Earth News Radio 105,8.
Love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket, there a devil EDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it ready, love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat, all while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye, I felt in my pocket he loved me or die. History one to behold, I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. Town that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive, priests come running, 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I see Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Trumpet and bang the drum, I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath, I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet, in the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too, oh, cause she died from a bad hoodoo.
Αυτή η χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι το μανιφέστο του, είναι το τραμπικό μανιφέστο, είναι το μανιφέστο του για την παγκόσμια τάξη, όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται και θέλει να την εφαρμόσει. Και ακούγοντάς τον, φίλες και φίλοι, σκεφτόμουν πως είναι ένας άνθρωπος που, όσο και αν δεν επιχειρήσει κάποιος να τον κατανοήσει, ο ίδιος νομίζω ότι έχει έναν τρόπο να σε πετά έξω από τα σκοινιά, ενώ ως προς την λογική, κείνος να σου κάψει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Thank you. Αυτές οι προσβολές, οι αιμονές του, η απαξίωσή του, η αυταρέσκειά του και ο ναρκισισμός του, εφ' εξής σκεφτόμουν ότι και με ό,τι ακολούθησε μετά, και προφανώς αναφέρομαι στην κυβίστησή του σε σχέση με το ζήτημα της Ουκρανίας, εφ' εξής λοιπόν σκεφτόμουν πως για να αναλύσουμε όλα αυτά τα διεθνοπολιτικά θα πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα δίπλα μας στην τηλεφωνική γραμμή και έναν ψυχολόγο για να μας εξηγεί τις μεταπτώσεις, τι σημαίνει αυτό και τι είναι το άλλο. Διότι είναι αδύνατον πλέον να παρακολουθήσει κάποιος, να πει ότι αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχουν δεδομένα πια για τον Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν εχθές επιχείρησε για μία ακόμη φορά, θα πω εγώ, να μας δώσει να καταλάβουμε το δικό του κώδικα αξιών, το δικό του τρόπο σκέψης, τον δικό του τρόπο λειτουργίας. Ας το λάβουμε λοιπόν υπόψη μας αυτό και να επιχειρούμε με αυτό να αναλύουμε όσο μπορεί να είναι αυτό ασφαλές. Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι με ναλά». Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά. Παρεούλα θα πάμε έως τη μία. Έχουμε την Έφη Γεωργοπούλου στην ρύθμιση του ήχου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά τα νέα παιδιά τα αγαπώ πάρα πολύ, έχω να σας πω, που είναι και τα λαντούχα μαζί και σιωπηλά και σεμνά ακόμα καλύτερο, είναι το τελείο έγκλημα όπως λέω εγώ. Η γνωστή σε όλους μας πια και απαραίτητη εδώ στην εκπομπή μας, γιατί έχει ιδιαίτερο ρόλο, η Ήρα Πανανίδου με τον μουσικό της λόγο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι στο μικρόφωνο. Και σας λέει ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή, με το Earth News Radio, μαζί μας δηλαδή, μέσω της πλατφόρμας του Viber. Θα μας αναζητήσετε ως Earth News Radio, θα σημειώσετε και αν έχετε να πείτε σήμερα και αν έχουμε να συζητήσουμε σήμερα, πάρα πολλά φίλες και φίλοι. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltajipapakiearth.gr. Και αφού λοιπόν είπαμε αυτά τα πολύ λίγα έτσι ως στίγμα σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ, τα όσα ακούσαμε εχθές στην ομιλία του και τα όσα ακολούθησαν σε σχέση με την Ουκρανία, ας έρθουμε τώρα εδώ στα δικά μας που ξέρω πάρα πολύ καλά πως πολλά έχετε ακούσει, πολλά θα συζητηθούν ακόμα, δικαιολογημένα θα πω εγώ, με αυτήν την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, την αναβολή της τελευταίας στιγμής. Δεν θέλω να σας κουράσω ούτε με το παρασκήνιο που υπήρξε, ούτε τι ακριβώς έγινε ή τι δεν έγινε. Σημασία έχει, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτά, ξέρετε κάτι, το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι αυτή η συνάντηση δεν έγινε σε μια συγκυρία που όλο και δυσκολεύει το διεθνοπολιτικό σκηνικό, όλο και γίνεται περισσότερο ρευστό και ασταθές και εμείς είμαστε μια χώρα εδώ στην άκρη της Ευρώπης με πολλά ανοιχτά θέματα τελικά με την γειτονική μας Τουρκία. Και θα επιχειρήσουμε τώρα, αφού καλωσορίσω εδώ στη συχνότητά μας τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη, θα επιχειρήσουμε λοιπόν να καταλάβουμε πρώτον πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι σημαίνει αυτή η αναβολή και δεύτερον πώς λειτουργούμε από εδώ και μπρος. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Βαλτατζή, σε εσάς και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Και προφανώς το πρώτο ερώτημα είναι αυτό το αυτονόητο. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτήν την αναβολή, την ακύρωση επί της ουσίας της συνάντησης των δύο ηγετών?
Καταρχάς θα πω ότι γίνεται μια απρέπεια. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή είναι μια απρέπεια εκ μέρους του κυρίου Ερντογάν να ματαιώσει τη συνάντηση. Τώρα από εκεί και πέρα τα πολιτικά μας, τα πολιτικά θέματα που πρέπει να συζητηθούν τα εξής. Πρώτα απ' όλα, αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Ερντογάν δεν δίνει προτεραιότητα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Α, μπράβο.
Βρίσκεται αλλού αυτή τη στιγμή και βρίσκεται στη Συρία. Mm-hmm. Αυτό τον απασχολεί αυτόν και αυτό τον απασχολεί όπως και ο ρόλος του στον Ισλαμικό κόσμο. Αυτά πρέπει να τα επισημάνουμε. Από εκεί και πέρα δεν περιμέναμε και πάρα πολλά από τη συνάντηση αυτή. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν μια τυπική συνάντηση που δεν κρατούσε και πολλή ώρα. Δεν είχε και πολλή ώρα ο Ερντογάν.
Ένας και... ωφέλιμος χρόνος της τάξης του ενός τετάρτου λέγανε ότι θα είναι.
Ναι, ακριβώς.
Κύριε Ροζάκη, και ναι. Όπως το λέτε, δηλαδή η συνάντηση θα γινόταν χωρίς να περιμένουμε κάτι, παρά τα αυτά, όπως είπατε και το χαρακτηρίσατε απρέπεια αυτό που συνέβη. Αυτό όμως συνέβη και αυτό κάτι σημαίνει, κάτι σηματοδοτεί. Κάπως ο Ερντογάν για να ακυρώσει αυτό το ραντεβού αισθάνεται τι, ισχυρός, δίνει προτεραιότητα σε αυτό που είπατε, σε όλα τα άλλα θέματα που είναι η Συρία, που είναι οι σχέσεις του με το Ισραήλ, που είναι τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Τι μήνυμα στέλνει σε εμάς?
Νομίζω αυτό το μήνυμα στέλνει, ότι δεν είμαστε προτεραιότητα. Ότι αυτή τη στιγμή είναι ευχαριστημένος από ό,τι έχει, από ό,τι έχει συμβεί, δηλαδή τα ήρεμα νερά τα οποία διακόπτονται μόνο όταν υπάρχουν κάποιοι ρυθμισμοί, και ότι προφανώς θα θέλει να συνεχίσει έτσι.
Ναι,
αλλά αυτό δεν είναι εξασφάλιση για μας.
Α, μπράβο.
Δεν είναι εξασφάλιση, διότι δυστυχώς τα κέρια προβλήματα υπάρχουν και διακόπτονται και τα ήρεμα νερά οποτεδήποτε επιθυμεί εκείνος.
Και πολύ περισσότερο, κύριε Ροζάκη, που φαίνεται πως ακριβώς αυτό που λέτε τώρα, δηλαδή ότι ο ίδιος είναι εκείνος που θα ρυθμίζει τα ήρεμα ή μη ήρεμα νερά, φάνηκε και από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση.
Ναι, βεβαίως. Ασφαλώς.
Άρα ο Ερντογάν, η Τουρκία, μας στέλνει ένα σαφές μήνυμα, κύριε Ροζάκη, και ότι αυτός είναι ο ρυθμιστής αυτής της σχέσης. Αν θα είμαστε με αυτό που λέμε με το κεφάλι ήσυχο ή όχι, ή αν θα ξυπνάμε αναστατωμένοι. Και αυτό τι σημαίνει για εμάς, για την Ελλάδα? Δηλαδή, τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας? Ένα, δύο, αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανασυνταχθούμε και σε ποια κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το μήνυμα δόθηκε με την έννοια που ακριβώς και εσείς περιγράψατε. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι το εξής. Μπορούμε να βασιστούμε στα ήρεμα νερά για να είμαστε ήσυχοι ή όχι? Μόνο εάν
μπορούμε.
Κάθε φορά, σε κάθε μας ενέργεια στο Αιγαίο πέλαγος τουλάχιστον, mm-hmm. ζητάμε την συνένεση της Τουρκίας.
Αυτό Άρα λέει αυτό, η Τουρκία, ότι δεν θα κάνετε τίποτα αν δεν με ρωτάτε.
Ακριβώς. Mm. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία προσδιορίζει τις τύχες μας. Προσδιορίζει τις τύχες μας και για νόμιμες ενέργειες ακόμα που εκτελούμε. Λόγω χάρη τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία περιορίστηκαν μέσα στην Αιγαίλητα ζώνη, δεν έχουν να κάνουν με τίποτα με τον κύριο Ερντογάν. Είναι μέσα στην κυριαρχία μας, είναι μέσα στα νόμιμα δικαιώματά μας, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εκεί. Παρ' όλα αυτά είδατε ότι δημιούργησε πρόβλημα και αυτό.
Βέβαια.
Και τα θαλάσσια πάρκα δημιούργησαν πρόβλημα. Ως εκ τούτου, για να μην αναφερθώ στην Κάσο βέβαια, δηλαδή το οποίο είναι ένα άλλο παράδειγμα της ανακολουθίας του κ. Ερντογάν. Αλλά γιατί εκεί ήταν νόμιμες οι συνεργίες μας.
Βέβαια ήταν νόμιμες. Παρά τα αυτά ενόχλησε, όπως είδατε, και δίνεται ως ρεπορτάζ ότι, μα γι' αυτό το ανέβαλε, ένας από τους λόγους που ανέβαλε την συνάντηση είναι γιατί ο κύριος Ερντογάν είναι βαθύτατα ενοχλημένος από όλα αυτά που μόλις αναφέρατε. Κάσο, θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός κτλ. Συν της Εύρων βεβαίως.
Ακριβώς. Βέβαια για το θέμα της Κάσου, το οποίο παραμένει ανοιχτό. Δηλαδή για το ηλεκτροφόρο καλώδιο που θέλουμε να ρίξουμε, είναι σαφές ότι εμείς είμαστε απόλυτα καλυμμένοι. Mm-hmm. Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ενέργεια ή θα κάναμε μια ενέργεια η οποία ήταν απόλυτα νόμιμη. διότι το διεθνές δίκαιο μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε, να ρίξουμε καλώδιο για αγωγό σε οποιοδήποτε τμήμα της ανοιχτής θάλασσας, και ακόμα και αν αυτή η ανοιχτή θάλασσα έχει οριοθετηθεί ως υφαλοκρηπίδα. Δεν διαφοροποιεί την κατάσταση ανάμεσα στην ανοιχτή θάλασσα που έχουμε απόλυτο δικαίωμα και στην υφαλοκρηπίδα. Οπότε εκεί προκύπτει ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Πρέπει να ζητάμε κάθε φορά την άδεια της Τουρκίας για να προχωρούμε σε νόμιμες ενέργειες?
Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και αν είναι να διατηρούνται τα ήρεμα νερά έχοντας πάντα η Τουρκία το πρώτο χέρι με την έννοια της αμφισβήτησης, της άρνησης, της εν πάση περιπτώσει αναταραχής. Το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε, γιατί αυτού του είδους η ακινησία, ως έτσι θα τη χαρακτηρίσω εγώ κύριε Ροζάκη, τελικά πού οδηγεί? Γι' αυτό σας ρώτησα μετά και το χθεσινό βραδινό. Η Ελλάδα πρέπει να ξανασκεφτεί, να ανασυνταχτεί και να δει τη στρατηγική της και τι θα κάνει. Γιατί αυτή η ακινησία μέχρι πού μπορεί να μας πάει?
Νομίζω ότι η μόνη λύση είναι η εξέβρεση λύση στα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία. Δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Πρέπει να πιστεί η Τουρκία να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις μαζί μας, όχι για να λύσει το πρόβλημα, διότι αυτό δεν λύνεται μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στο Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο και θα λύσει τελικά το πρόβλημα. Όσο υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, τα οποιοδήποτε ήρεμα νερά θα ταράζονται από τις επιμέρους ενέργειες της Τουρκίας.
Ναι. Η Τουρκία όμως, ακόμα και αν εμείς το προτείνουμε, που και αυτό θέλει θάρρος και τόλμη, έτσι, εννοώ εσωτερικά, εσωτερικά κύριε Ροζάκη, εδώ για τη χώρα μας, και θάρρος και τόλμη από τη μία μεριά και από την άλλη, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι αυτό συμβαίνει, η Τουρκία θα το δεχθεί?
Η Τουρκία έχει επανειλημμένα τονίσει ότι είναι διατεθειμένη να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο με την προϋπόθεση ότι θα μπουν όλες οι διαφορές που μας χωρίζουν.
Μα γι' αυτό ρωτάω, γιατί λοιπόν, εμείς λέμε για τα δύο βασικά.
Πρέπει να πιστεί η Τουρκία ότι αυτά τα προβλήματα δεν είναι δυνατόν να ηγερθούν ενώπιον του δικαστήριου. Όχι γιατί δεν είναι νομικά προβλήματα, αλλά διότι αφορούν την κυριαρχία μας. Αφορούν το θέμα της αποστατικοποίησης, λόγω χάρη, αφορά την κυριαρχία μας. Εκτός του γεγονότος ότι δεν έχουν δίκιο στο θέμα των απαιτήσεων, αφορούν κρίσιμα ζητήματα κυριαρχίας, τα οποία δεν μπορούμε κάθε μέρα να υποβάλουμε στο Διεθνές Δικαστήριο.
Ναι, παρακαλώ, σας ακούω. Ναι,
από την άλλη μεριά, αυτοί δεν πρόκειται να υποχωρήσουν σε αυτά. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να τους πείσουμε, εάν είναι δυνατόν, να υποβληθεί η διαφορά για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο το συντομότερο δυνατόν, και να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε τα άλλα μας προβλήματα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να διευθετήσουμε τα άλλα προβλήματα με διαπραγματεύσεις ενδεχομένως. Δηλαδή, να ξεχωρίσουμε.
Γιατί ο Ερντογάν να μπει, ρωτώ τώρα ακούγοντάς σας, κύριε Ροζάκη, γιατί ο Ερντογάν να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Ο Ερντογάν λοιπόν έχει μπροστά του μία συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η εικόνα η χθεσινό βραδινή εκεί στην Σύνοδο των Αραβικών Κρατών ήταν και ενδεικτική, δεν ήταν ο επικεφαλής του Κατάρ δίπλα στον Τραμπ, αλλά ήταν ο Ερντογάν. Επίκειται η συνάντησή του λοιπόν. Είναι μια, ξέρουμε ότι αυτοί είναι δύο ηγέτες που είναι αυτό που λέμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ταιριάζουν τα χνότα τους και θα τα βρουν, γιατί περί αυτού πρόκειται. Υπάρχει μια συναντήληψη σε πολύ συγκεκριμένα θέματα, το τι σημαίνει ηγέτης, πώς το δείχνει, πώς το προσδιορίζει, πώς γενικώς, εν πάση περιπτώσει, τα βρίσκουν.
Σαφώς.
Ναι, είναι ένα μοντέλο, είναι από την ίδια φτιαξιά, να το πούμε λοιπόν με έναν
ακριβώς
τέτοιο τρόπο, για να το κατανοήσουμε. Σκέφτομαι λοιπόν εγώ, και μετά από αυτά που είδαμε και μετά την ακύρωση και μετά τα όσα είπε ο Τραμπ και όσα είπε επίσης ο Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος άνοιξε όλη την ατζέντα, είπε ξεκάθαρο ότι δεν θα ευοδοθούν έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την, την τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, όπως ονομάζει τα κατεχόμενα, για την Ανατολική Μεσόγειο, και λέει είμαι εδώ, δεν κάνετε κάτι χωρίς εμένα, χωρίς την έγκρισή μου, χωρίς τη συνένεσή μου.
Ναι, το μόνο που μπορεί να υποστηρίξει κανείς είναι ότι παρά τα όσα λέει, ο Ερντογάν επιθυμεί να έχει στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σαφές. και νομίζω ότι το καλύτερο δυνατό όπλο του θα ήταν να μπορέσει να ενταχθεί. Πράγμα αδύνατον, αλλά πάντως είναι μέσα στα οράματά του. Αν αυτό υπάρχει, αν ισχύει δηλαδή αυτό, τότε έχουμε ένα διαπραγματευτικό όπλο απέναντί του. Έχουμε ένα όπλο το οποίο είναι πολύ σαφές και πολύ ισχυρό. Με την έννοια ότι εμείς είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός δεν είναι. Και ως εκ τούτου μπορούμε να πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ακόμα και στο θέμα το στρατιωτικό.
Ναι.
Δηλαδή το θέμα της συμμετοχής του στην περίφημη στρατιωτική επέκταση που επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο SAFE, στο πρόγραμμα SAFE. Ναι,
ναι, ακριβώς. Θα πρέπει και εκεί να δράσουμε με σύμνοια και με αποφασιστικότητα. Δηλαδή...
Δεν ξέρω τι συμμαχίες, με συγχωρείτε κύριε Ροζάκη, έχουμε, γιατί συμμαχίες θέλει μια τέτοιου είδους πολιτική από τη μία μεριά, και από την άλλη σας σκέφτομαι δυνατά και διατυπώνω τη σκέψη μου ότι εάν αυτό το ραντεβού που όπως φαίνεται θα πάει πολύ καλά του Ερντογάν με τον Τραμπ, δεν ξέρω πια και αν ο Τραμπ ασκήσει σε εμάς πιέσεις πλέον και μας δυσκολέψει έτσι περαιτέρω.
Κοιτάξτε, ο Τραμπ βρίσκεται σε δύσκολη θέση σε σχέση με εμάς. Επιθυμεί και να συνεχίσει τις καλές σχέσεις μαζί μας και να διατηρήσει τις σχέσεις με τον Ερντογάν. Οπότε το ενδεχόμενο πιέσεων ασφυκτικών το βλέπω απίθανο.
Μάλιστα.
Με την έννοια ότι δεν υπάρχει χώρος για διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς στο ζήτημα αυτό, διότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή ζητούν άλλα από την Ελλάδα. Άλλες οι πιθανότητες που έχουν με την Τουρκία και άλλες τις δικές μας.
Μάλιστα.
Και ως εκ τούτου το θέμα είναι ότι και αν ακόμα υποθέσουμε ότι θα ασκήσει μια πίεση, αυτή η πίεση δεν μπορεί να είναι ισχυρή.
Ναι, ας το ευχηθούμε να είναι έτσι. Δεν ξέρω, γιατί και ο Τραμπ Τραμπ είναι, καταλάβατε. Δηλαδή,
ναι, ναι, το καταλάβατε. Απρόβλεπτος και...
Ναι, δεν ξέρω αν είναι απρόβλεπτος ή προβλέψιμος. Μετά και τα χθεσινά, αυτό έλεγα έτσι ξεκινώντας την εκπομπή. Δηλαδή θα πρέπει πια, δεν καταλαβαίνω, να έχουμε και ψυχολόγο μαζί για να τον αναλύουμε, ή αυτός είναι και μας το λέει και μας το ξαναλέει, και επομένως με αυτό πρέπει να συντονιστούμε εμείς και να τον αποκωδικοποιούμε.
Νομίζω είναι αυτός που φαίνεται. Δεν έχει τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο.
Μάλιστα.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έπρεπε να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ πρώτον, και αφού έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ θα έπρεπε να αλλάξει τακτικές και πολιτικές. Διότι αυτό δεν τον οδηγεί πουθενά αυτή η κατάσταση.
Ναι, αλλά βλέπετε ότι δεν είναι ο κλασικός πολιτικός ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι businessman. Πρόεδρος.
Ναι, ναι, ασφαλώς.
Οπότε αυτό αυτομάτως μετακινεί, ξέρετε, το κέντρο βάρους, και ο τρόπος είναι άλλος.
Σίγουρα, σίγουρα, αλλά δεν είναι και παντοδύναμος, ξέρετε. Δηλαδή, στο θέμα των F-35, λόγω χάρη, έχει να κάνει με τη Γερουσία, έχει να κάνει με την Βουλή των Αντιπροσώπων.
Βέβαια, εκεί θα δυσκολευτεί.
Εκεί θα δυσκολευτεί.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και το θέμα είναι ότι επικίνδυνται και εκλογές, όπου εκεί το ενδεχόμενο να ξαναέχει την ίδια πλειοψηφία και στα δύο σώματα μου φαίνεται αδύνατο.
Ναι.
Μετά από την πολιτική που έχει ασκήσει το εσωτερικό.
Άρα, αν σας ζητούσα να βάλετε έναν τίτλο, πώς βλέπετε να συνεχίζονται οι σχέσεις μας πια, κύριε Ροζάκη, με την Τουρκία? Αισιοδοξείτε ότι θα βρούμε την άκρη, θα ξαναβρούμε μια κοινή περπατησιά?
Δεν θα το έλεγα. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό.
Μάλιστα.
Διότι και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περιδίνηση, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και αυτό εξασθενεί τις δυνατότητες μας να πάρουμε θαραλέες αποφάσεις.
Μάλιστα.
Διότι, κατά τη γνώμη μου, για να μπορέσουμε να βγούμε από το διέξοδο, χρειάζονται και οι δύο χώρες να πάρουν θαραλέες αποφάσεις.
Αυτό είναι βέβαιο. Κύριε Ροζάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Παρακαλώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ομότιμος καθηγητής, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ροζάκης ήταν. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανακάμπτουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. We'll be right back.
απ' το σταθμό. Με αδειάνω το βλέμμα, ρίχνω το νου μου στο κενό. Φευγάτι σου τελικά, σαν δυνατός αέρας, μια πάτη όπως η σκιά στο πυρετό της μέρας, στο πυρετό της μέρας. Πώς μπορώ την αυρό για να πετάξω, δίνω μια στο μυαλό για σε φτάσω. Πώς μπορώ την αυρώ για να σ' αλλάξω, μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω, μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω. Φώτα στο σταθμό κι εγώ στο ίδιο θέμα, μοιάζει ο χρόνος με βουνό κι όλη η ζωή με ψέμα, κι όλη η ζωή με ψέμα. Φεύγατε είσαι κι απορώ, τι μου ζητάς να γίνει, να λέω κι τον ουρανό και ήλιο τη σελήνη, και ήλιο τη σελήνη. Πώς μπορώ την αυρώ για να πετάξω, την ομιά στο μυαλό για να σε φτάσω. Πώς μπορώ την αυρώ για να μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω, μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω. Πώς μπορώ την αυρώ για να σ' αλλάξω, μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω,
να σε τρομάξω. Ελάτε τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Θα πάμε σε εντελώς διαφορετικό θέμα. Αφορά με ένα ουσιαστικό κομμάτι της ζωής μας, έχω να σας πω. Θα καταλάβετε αμέσως. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει στην Βουλή τροπολογία για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Η τροπολογία αυτή κατατίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την παρουσίασαν η κυρία Αποστολάκη, ο κύριος Σπυράκος και ο κύριος Αναστασόπουλος. Η πρόταση για την προστασία των δανειοληπτών θα κινείται σε 4 άξονες, θα τα δούμε. Και βεβαίως υπάρχει η πρόταση για την αντιμετώπιση αυτό που λέμε του ιδιωτικού χρέους στο σύνολό του. Εμείς έχουμε τον κύριο Σπυράκο που είναι γραμματέας του τομέα ιδιωτικού χρέους και προστασίας καταναλωτών του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνεστε πόσο κρίσιμος τομέας είναι αυτός. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio. Καλό μεσημέρι κύριε Σπυράκο.
Καλό μεσημέρι κύριε Παλτατζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Προφανώς και θα συζητήσουμε τα της τροπολογίας, αλλά τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω που κάνει εδώ το γύρο του διαδικτύου η ταραχή από το στο ΠΑΣΟΚ λόγω των Γκάλοπ, λόγω των δηλώσεων του κυρίου Γερουλάνου, των πυρών του κυρίου Καστανίδη, το αίτημα του κυρίου Δούκα για το συνέδριο. Τι γίνεται, είστε σε ένα μπουμπούλα στο ΠΑΣΟΚ.
Κυρία Μπάλτατζη, ένα κόμμα που είναι σε θέση να παράγει έναν τόσο δυνατό, τόσο ισχυρό, τόσο εκτεταμένο προγραμματικό λόγο, δεν μπορεί παρά να έχει μια πολύ και ισχυρή συνοχή και αφοσίωση στους στόχους του. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη, νομίζω. Και φαντάζομαι και με αυτή την ιδιότητα που με καλέσατε και έρχεται να το επιβεβαιώσει, ότι το ΠΑΣΟΚ διανύει μια εξαιρετικά δημιουργική φάση και νομίζω ότι κτίζει πάνω σε πολύ συνετούς, σοβαρούς στόχους, πάνω στο πρόγραμμά του, τη σχέση του με τους πολίτες. Τα κινήματα, οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα δεν είναι σε θέση να παράγουν ένα τέτοιο προγραμματικό λόγο. Νομίζω λοιπόν ότι
θα βάλω, κύριε Σπυράκο,
από αυτό.
Ναι, έχετε δίκιο.
Αυτό το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή, αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες,
ναι.
και γι' αυτό είναι βέβαιοι, το βλέπουν μέσα από τη δουλειά. Μέσα από τη δουλειά ενός κόμματος μπορούν να κρίνουν κατά πόσον εργάζεται και αποδίδει και είναι αφοσιωμένο στους στόχους του.
Κύριε Σπυράκο, αυτό είναι το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ. Ότι το ΠΑΣΟΚ δουλεύει συστηματικά και πρέπει να το ομολογήσουμε. Εγώ το έχω πει κι άλλες φορές δημοσίως ότι ναι. Είναι το κόμμα το οποίο δουλεύει συστηματικά, καταθέτει τροπολογία, έχει εξαιρετική κοινοβουλευτική παρουσία. Είναι το κόμμα το οποίο έχει προτείνει, έχει ολοκληρωμένες προτάσεις διακυβέρνησης κτλ. Αυτό όμως φαίνεται ότι στους πολίτες δεν φτάνει. Είναι αυτό που συζητάγαμε μόλις πριν από δύο μέρες, τρεις, με την κυρία Διαμαντοπούλ, ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο το ΠΑΣΟΚ για να περάσουν τα μηνύματά του στους πολίτες, γιατί δεν φτάνουν ούτε εκεί που πρέπει, ούτε όπως πρέπει. Το κρατώ εγώ αυτό.
Επειδή ακριβώς όμως η πολιτική παράγεται με βάση προγραμμάτων, αυτό είναι το εκείνο το οποίο δεν πρέπει να χαθεί. Και νομίζω ότι αυτό σε βάθος χρόνου...
Μείνετε λίγο σταθερό σε ένα σημείο, γιατί χάνουμε την ποιότητα...
Είμαι σε σταθερό, είμαι σε σταθερό.
Μου το λέει και η Βασιλική Κολτσίδα, ότι είστε σε σταθερό, παρά τα αυτά η γραμμή δεν είναι καθαρή. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο θέμα.
Στο θέμα του ιδιωτικού χρέους.
Ακούστε, θα σας ξανακαλέσουμε μισό λεπτό, γιατί έτσι δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σπυράκο, μιλάμε φίλες και φίλοι, τον γραμματέα του τομέα ιδιωτικού χρέους και προστασίας καταναλωτών του ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση γίνεται με αφορμή τροπολογία που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στην Βουλή, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μια τροπολογία, πρόταση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και την προστασία των δανειοληπτών. Σας έλεγα και θα μας τα εξειδικεύσει τώρα. Κύριε Σπυράκο, μας ακούτε τώρα?
Σας ακούω.
Α, δόξα σου Θεός, ηρεμήσαμε.
Ιδιωτικό χρέος.
Πάμε να μιλήσουμε ακριβώς λοιπόν αυτό, για αυτό το θέμα, το θέμα του ιδιωτικού χρέους.
Καταρχήν να πούμε ότι η τροπολογία αφορά ένα μέρος και θα έλεγα και τόσο μεγάλο αυτό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολιστικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Ξέρετε, περιλαμβάνει την προστασία της κύριας κατοικίας, 120 δόσεις, την αγροτική περιουσία, την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, το δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών στην αγορά του δανείου
και
ένα πλήθος άλλο. Ναι. Η τροπολογία μας, η τροπολογία συγκεκριμένη, εστιάζει σε τέσσερα ζητήματα για τα οποία η κυβέρνηση επικαλείται ή ότι έχει επιδείξει κάποια δράση ή ότι πρόκειται να αναλάβει κάποια δράση.
Εξηγήστε μας τι ακριβώς, εννοείτε.
Ναι, να σας πω έτσι. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι το βασικό εργαλείο που υποστηρίζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και δυστυχώς το μόνο εργαλείο. Mm-hmm. Έτσι. Εστιάζουμε λοιπόν στην πρότασή μας, μεταξύ άλλων, ή το θέμα του ιδιωτικού, της ρύθμισης των δανείων με ελβετικό φράγκο. Το αναγνωρίζει επιτέλους και η κυβέρνηση ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ρυθμιστεί.
Αλήθες,
σε σχέση με τα φαντ της εταιρείας διαχείρισης, υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι, με τους σερβισερς, υποστηρίζει ότι έχει λάβει μέτρα και μάλιστα λέει αυστηρά
μέσα από αυτή την κατεύθυνση.
Αυτή
το θέμα
της
διαφάνειας των τακτικών συναλλαγών.
Ακούστε, κύριε Σπυράκο, οι πολίτες...
Θέλουμε αυτά τα θέματα λοιπόν να τα δούμε. Πραγματικά ισχύει αυτό. Έχει επιδείξει δράση, είναι αποτελεσματική η παρέμβασή της. Και ακριβώς είμαστε πολύ πίσω σε αυτόν τον τομέα και πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
Σας λέω, κύριε Σπυράκο, με ακούτε, σας
ναι,
λέω
σας ακούω.
Ότι οι πολίτες οι οποίοι δυστυχώς έχουν εκκρεμότητες αυτού του είδους, ούτε με τα fans, ούτε με τους servicers μπορούν να βγάλουν άκρη. Εδώ δεν μπορούν να τους εντοπίσουν. Εννοώ τηλεφωνικά, να βρουν ανθρώπους και να μιλήσουν. Η κατάσταση φαντάζομαι τα ξέρετε. Έχετε τα στοιχεία στα χέρια σας.
Και ακριβώς, αν θέλετε ειδικά, για το συγκεκριμένο θέμα που λέμε τώρα, αυτή είναι μία από τις βασικές μέρημνες της τοπολογίας μας. Θεσπίζουμε μία σειρά από υποχρεώσεις που ακριβώς αυτό θέλουν να διασφαλίσουν. Για μας, κοιτάξτε να σας πω, τα κόκκινα δάνεια βγήκαν από τις τράπεζες και πήγαν στους servicers. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι τραπεζικά δάνεια.
Προφανώς και
είναι σχέση συνεργασίας που απλώς βγήκαν από τις τράπεζες, γιατί οι τράπεζες δεν είχαν τη δύναμη να διαχειριστούν αυτόν τον όγκο και πήγαιναν στους servicers.
Οι servicers είναι εντωμεταξύ δημιουργημένες εταιρείες από στελέχη τραπεζών, έτσι.
Ακριβώς. Και οι οποίοι servicers έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που είχαν και οι τράπεζες. Και όμως τίποτα στην πράξη από αυτά δεν ισχύει. Mm-hmm. Όπως είπατε, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει καμία δέσμευση, δεν υπάρχει παροχή πληροφόρησης για τις οφειλές. Οι διαπραγματεύσεις, συζητήσεις που γίνονται χωρίς κανόνες. Οι δανειολήπτες πολλές φορές ευνηδιάζονται από αράδεκτες συμπεριφορές που ανατρέπουν όλο το κλίμα της συζήτησης. Και πέρα από την ουσία που αν
κοιτάξτε,
θέλετε...
Κοιτάξτε, κύριε Σπυράκο, και τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Το λέω αυτό για το πώς δουλεύει, γιατί ήταν καλή ιδέα αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού, αλλά δεν προχωρά. Όταν έχουν ρυθμιστεί οφειλές 13 δις σε σύνολο 230 δις ιδιωτικού χρέους, είναι ενδεικτικό ότι αυτό για κάποιους λόγους που έχει σημασία να ερευνηθούν ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, αυτό δεν περπατάει, δεν αποδίδει.
Καταρχήν, κύριε Μπαλτατζή, σε αυτό το οποίο είπατε, να κάνουμε μια κρίσιμη νομίζω διαπίστωση. Είναι 13 δις. Από αυτά, το 1 τρίτο αφορά τις τράπεζες. Το 1 τρίτο αφορά τις τράπεζες. Και από τα 13 δις, είναι 13 δις για τα οποία έχουν συναυθεί συμβάσεις, έχουν γίνει αποδεκτά στον εξοδικαστικό συμβασμό. Mm-hmm. Όμως, όπως αναφέρεται στα μέσα και όπως και οι ίδιοι οι services λένε, οι μισές από αυτές τις συμβάσεις σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα κοκκινίζουν και πάλι. Εκτιμάται ότι και όσο αφορά τις δημόσιες οφειλές, το 30-40% και πάλι μετά από λίγο καιρό εμφανίζει πρόβλημα. Δηλαδή δεν μιλάμε για 13 δις από τα 250. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά έχει ήδη ξανακοκκινήσει και αντιμετωπίζει προβλήματα. Και αυτό δείχνει ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν είναι αποτελεσματικό. Ορίστε.
Πρώτον, ότι δεν είναι αποτελεσματικός, αλλά το γεγονός ότι ξανακοκκινίζει. Έχετε καταλάβει γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή...
Ναι, έχουμε καταλάβει γιατί συμβαίνει. Ασφαλώς και έχουμε καταλάβει.
Γιατί λοιπόν,
οι προτάσεις
γιατί
που
πάω
παράγονται...
εγώ, παραδείγματος χάρη, κάνω μία συμφωνία. Λέω, ωραία, έτσι προχωρούμε από εδώ και μπρος. Είμαι συνεπής τον πρώτο καιρό και μετά δεν μπορώ να είμαι συνεπής και αυτό που συμφώνησα να ξεκοκκινήσει, ξανακοκκινίζει.
Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν παράγει βιώσιμες προτάσεις. Είναι ένα εργαλείο που κατά βάση το ελέγχουν και το εξουσιάζουν πλήρως οι διαχειριστές και των δανείων και οι τράπεζες. Οι λύσεις που παράγει δεν είναι ρεαλιστικές. Να σας πω ένα παράδειγμα.
Και γιατί η ακρίβεια, αυτό θέλω να σας πω, η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο πολίτης.
Ναι. Και όμως το εισόδημα λοιπόν που θα έπρεπε να είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το πιο βασικό κριτήριο για να διαμορφώνονται αυτές οι ρυθμίσεις, δεν παίζει κανένα ρόλο ή αν παίζει ένα πολύ δευτερεύοντα ρόλο. Ακόμη και για τους ευάλωτους που λένε ότι βγαίνει μια πρόταση δεσμευτική από τον εξοδικαστικό μηχανισμό και πρέπει να τους αποδεκτούν, να αποδεκτούν την πρόταση αυτή οι τράπεζες, είναι υποχρεωμένες να την αποδεκτούν. Οι ρυθμίσεις που βγαίνουν προβλέπουν δόσεις 700, 800, τετραψήφιες ακόμη.
Τις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο πολίτης.
Τις οποίες ασφαλώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί. πάσχει. Χρειάζεται αλλαγή.
Άρα τι προτείνετε τώρα εσείς, κύριε, μπορείτε να μας κωδικοποιήσετε τις δικές σας προτάσεις? Δηλαδή τι προτείνετε για την εικόνα αυτή? Ό,τι να γίνει τι?
Και να σας πω και να πω κάτι το οποίο έχει και μια ιδιαίτερη και πάνω στο οποίο παίρνουμε και εμείς μια λύση. Βγαίνουν λοιπόν προτάσεις οι οποίες είναι καταρχήν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό ορίζοντα δεκαετιών που προβλέπουν εξοντοτικές δόσεις και ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει και κάτι άλλο. Ότι αν κάποια στιγμή χάσεις τη ρύθμιση, δεν μπορείς να ανταποκριθείς, αναγεννάται το χρέος. Είναι κατά κάποιο τρόπο ο μύθος του σηκώνεις ένα βράχο με σκοπό να το φτάσεις στην κορυφή και στη διαδρομή, αν το χάσεις, πρέπει πάλι να ξεκινήσεις.
Το ξαναβρίσκεις όλο μπροστά σου.
Εδώ, λόγου χάρη, εμείς κάνουμε μια παρέμβαση και λέμε. Και δίνουμε και ένα κίνητρο, αν θέλετε, να εξαντλήσουν όσες δυνατότητες έχουν. Ότι αν μπορέσεις και τηρήσεις τη ρύθμιση για μία τριετία και πληρώσεις από το χρέος που έχει ρυθμιστεί το 1 τρίτο, την ίδια ώρα θα διαγραφεί και το 1 τρίτο από το χρέος το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί, δεν έχει μπει στη ρύθμιση. Έτσι ώστε ο πολίτης να έχει ένα κίνητρο και μία ανακούφιση.
Ναι, και να παίρνει
ανάσες. Και κάτι άλλο, ειδικά για το ερώτημα που μου κάνετε, όσο αφορά τους ευάλωτους. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι ο μηχανισμός είναι έτσι φτιαγμένος ώστε οι πιστωτές, οι τράπεζες και οι services και τα funds να παίρνουν περισσότερα από ό,τι θα παίρνανε σε μια διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή σου λέει η περιουσία, το σπίτι του αλλού κοστίζει 180.000 ευρώ. Εγώ θα πάρω 220 με τη ρύθμιση που θα κάνω. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορεί αυτό το ποσοστό να πέφτει τουλάχιστον 25%, σε περιπτώσεις δηλαδή που με βάση το εισόδημα δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, να πέφτει τουλάχιστον κατά 25% ώστε η ρύθμιση που βγαίνει να είναι πιο βιώσιμη.
Ναι, γιατί έχει και σημασία πως τα αγόρασα στο σύνολό του στα δάνεια, κύριε Σπυράκο.
Ναι, το οποίο ακριβώς, το οποίο είναι πολύ πιο κρίσιμο και πουθενά δεν φαίνεται και δεν παίζει κανένα ρόλο. Όλοι όμως το ξέρουμε ότι αυτό συμβαίνει. Και αλλάζουμε σε πάρα πολλά επίπεδα τη λειτουργία του εξοδικαστικού μηχανισμού. Καταρχήν, κάνουμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών. Ξέρετε, μέχρι σήμερα ένας πιστωτής, μια εταιρεία διαχείρισης, τράπεζα, μπορεί να μπαίνει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, να βλέπει την αίτηση στο φιλέτη, να αντλεί όλα τα οικονομικά στοιχεία και να διαφορεί για τη συνέχεια. Δεν συμμετέχει. Όχι. Αν συμμετάσχεις, θα είσαι υποχρεωμένος να κάνεις πρόταση. Εννοούμε ότι θα πρέπει να αιτιολογήσεις. Απαιτούμε επίσης να αιτιολογήσουν την άρνησή τους.
Nice.
Ξέρετε ότι, και αυτό έχει κυρίως σημασία για τις επιχειρήσεις, πολλές φορές ο εξοδικαστικός μηχανισμός παράγει μια πρόταση η οποία σε ένα βάθος χρόνου μπορεί να είναι βιώσιμη για μια επιχείρηση. Τότε οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν αυτή την πρόταση. Στην περίπτωση αυτή όμως ο δανειολήψης δεν θα μάθει ποτέ ποια ήταν η πρόταση. Είναι Μάλιστα. απαράδεκτο, είναι αδιαφανές. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή πώς θα γίνει η συζήτηση αν κρυβόμαστε σε αυτή τη διαδικασία που το θέμα είναι να ανοίξουμε, να δούμε την πρόθεση του καθενός.
Ναι. Ούτως ή άλλως, κύριε Σπυράκο, ούτως ή άλλως. Αυτό είναι μια διαδικασία που έχει αδιαφάνεια μέσα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Σπυράκο. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Σπυράκος ήταν, φίλες και φίλοι, γραμματέας του τομέα ιδιωτικού χρέους και προστασίας καταναλωτών του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου. Αυτό είναι ένα θέμα μείζων. Φαντάζομαι όσοι με ακούτε αυτή την ώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε στον περίγυρό σας τουλάχιστον έναν φίλο, συγγενή, γνωστό, που ταλαιπωρείται ακριβώς για αυτό το θέμα.
Take you home. time, just like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night, I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
Κοιτάω, φίλες και φίλοι, καταρχάς να σας πω, γιατί αξίζει να γίνει αναφορά, για τα πρόστιμα άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ που έβαλα η αρμόδια αρχή, είναι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, αν θυμάμαι καλά έτσι λέγεται, Δημαία είναι το αρτικόλεκτο της υπηρεσίες αυτής, 2,2 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη και Lidl. Και τα πρόστιμα αυτά μπήκαν για παραβίαση του κώδικα διοντολογίας και του περιθωρίου κέρδους αντίστοιχα. Start a little conversation now, it's all right. Just take five, just take five. A single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet. When you smile that's much too discreet, sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. Διαβάζω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Ροζάκη, αλλά και όσα λέγαμε τώρα με τον κύριο Σπυράκο. Έχετε την καλημέρα μου όλοι και όλες. Δεν θα αναφερθώ σήμερα αναλυτικά στον καθένα από εσάς, γιατί βλέποντας τα σχόλιά σας ξαναγυρνώ στις χθεσινοβραδινές εικόνες που είδαμε τον Τραμπ να μιλάει κάπου διάβαζε ότι ήταν σαν να μιλούσε σε μια συγκέντρωση του κινήματος MAGA. Με το καπέλο ο Τραμπ έχει δίκιο για όλα, και κυρίως, φίλες και φίλοι, γιατί πραγματικά σοκάρει κάθε δημοκράτη, θα μάλιστα θα πω κάθε σύγχρονο δημοκράτη, τα όσα ακούσαμε από το στόμα του Τραμπ, ακόμα και αυτά που είπε για την χαρακτήριση την κλιματική κρίση, τη μεγαλύτερη απάτη που έχει στηθεί ποτέ. Αν σκεφτείτε και αν γυρίσετε προς τα πίσω και τον ακούσετε, το συνδυάστε και με το Tylenol και την παρακεταμόλη και τον ναυτισμό και ό,τι άλλο είναι ένα κομμάτι του, της αντίληψής του εννοώ, το οποίο είναι βαθύ σκοτάδι, πολύ βαθύ σκοτάδι. Λοιπόν, με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και τα μηνύματά σας και θα σας κλείσω ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away.